далее же она будет морозная и фактично пустая.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». Сегодня у размове брали удел былые судьи Конституционного суду Валерий Фадеев и Михаил Пастухов. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будовництва химзавода у приватной российской компании «Августбел». У Менском микрорайоне «Зеленый Луг» люди протестовали супраць побудовы на улице Гамарника шматповерховага дому на месце дитячей пляцовки. Одну из активисток затримали, другую сбили. Представник АБСЕ Миклаш Харасти закликал Верхнюю палату парламенту Беларуси устрыматься от принятия закону, який обмежовывает свободу СМИ, и вернуть законопроект у палату представников на допрацовку. Суд Московского района Менску не задоволил позов ранок вечерки до Белдзяржуниверситету об обновлении на учебе. КДБ Беларуси распачал криминальную справу супраць громадянина США Джозефа Кея по поводу артикула «Экономичный шпионаж». Сегодня адвокату Эммануэлу Зельцеру выставили обвинувачення не только у подробцы официальных документов, незаконном обороте наркотиков, але и у экономичном шпионаже. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку.
Ну а зараз на нашых хвалях падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у Рубяжэвічах.
Свои Рубяжевичи, что на Столбцовщине, жыхары принципово называют не вёска, а мястэчка. Можа, за багатай на падзеі гісторыі, якой уже амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут живуць вернікі трох конфесій, што спараджае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова у іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны. А тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непосредней же церемония открытия реставрованных могилок сотень забитых тут габреев. Деля чего жили и працавали у Рубяжевичах 15 студентов и 4 выкладчики францисканского колледжа Сиена Колледж, что у штате Нью-Йорк. А пошни выступил спонсором проекта. Я прошу рассказать про мотивы выбора Минавит Рубяжевич президента международной организации «Волюнтас», декана факультета мастерствознавца Франклина Шварца. Ён и привез молодых волонтеров.
Про могілкі мы даведаліся ад тых негабрэяў, што тут жывуць. Яны самастойна спрабавалі іх аднавіць і прасілі нашай дапамогі. Могілкі знаходзяцца ў заняпадзе настолькі, што іх не бачна. У такім стане да 120. Мы іх знайшлі і паставілі вертыкальна, як і тыя, што ляжалі на баку. Дзе не было агароджы, яе ўсталявалі. Самі студэнты аплачвалі квіткі сюды. Яны не з багатых сем'яў і дадаткова працавалі, каб зарабіць грошы на вандроўку. Але аднадушна лічаць, што варта было прыехаць у Беларусь і ўсё ўбачыць. Беларусь была прыкладам. Пра цярпімасць любяць гаварыць у іншых краінах. Але калі ты проста терпіш іншага, два розныя паняцці. У гэтай краіне людзі цэняць адзін аднаго, працуюць і жывуць побач. Гэта дазволіла ім існаваць больш за 600 год.
Ці былі праблемы з уладамі ў часе правядзення праекта?
Не, з самага пачатку спрыялі. Узімку прыязджалі да кіраўніцы адміністрацыі Рубяжевічаў, і яна адгукалася на ўсе нашыя прапановы. Я наведваю Беларусь 10 год і веру, што калі не надаваць палітычнага гучання працы, мы шмат чаго можам дасягнуць. Самае галоўнае – працаваць чыста, празрыста. Зараз любая канфрантацыя прынясе няшмат карысці. І заўжды ёсць людзі добрай волі з двух бакоў. Перакананы, што ў хуткім часе ўсё выправіцца.
Тым не менш, містер Шварц не дазволіў сустрэцца з валанцёрамі нават карэспандэнту амерыканскай радыёстанцыі. Паводле яго слоў, мне, маўляў, штосьці не тое скажуць. І сеткі нефармальнай сустрэчы адбываліся. Ідучы па цэнтральнай вуліцы, убачыў, як з 10-літровай бутлі дзядуля хлебасольна разліваў, а дзве сталыя кабеты падносілі амерыканцам шклянкі з каляровай вадкасцю. Тыя ўхвальна цокалі, а гаспадар жа 77-гадовы Мар'ян Рамейка тлумачыў.
Катя, ходи сюда. Она добра разумее ангельскую мову. Иди расскажи, что это за ягодки.
Это березовый сок. Сюда закидается корка апельсина и изюм для кислоты.
Попробуйте с кружечкой. Давай ту бутылку себе, давай.
Давайте бутылку нальем.
Побач со спадаром Рамейком, его сестра-близнец Янина, да и 70-годовая была и наставница спадарни Ядвига Покаловская. Для ее приезда замежных гостей у нешматликую вёску еще и отхлание после нападкавшего гора.
Инвалид по сердцу. Я за полгода сына похоронил, 47 годов. Сердце батьки не выдержало ровно. И вот я осталась одна. Вёсы молодых почти нема.
Сельсовет есть, аптека, маешь коровку, кабанчика, сотки. Вообще выглядит такое. Получает 300 с лишним.
30 годов пропрацевала в школе. 150 тысяч. Маловато.
Нашему брату сколько не дай, хочешь вагон, гроши, отдай жонте, на завтра не получишь 20 копеек на еду.
Веселость у спадара Марьяна сдымая як рукой. Оказывается, все мои суразмолцы бачили усё на свои очи.
Шли тихо, хорошо и шли. Кажется, так надо было мучить.
Видели мы, как стреляли при немцах, как было тут гетто, и тут две ямы. Две лохшин бедных выгнали, собирали по хатах. Женщина держала, но держала. А другое, ей застрелили, пало. А стады, 7 раз стреляли. Я сам, ребенок вылазит, говорю, застрелите меня. Эта картина была страшная. Была большая, одного вешали. И всех выгнали на улицу, чтобы мы глядели.
Этот бедный сорвался один раз.
По закону мировому сорвался с петли, уже должны освободить.
Почувши размову, до нас подошла 76-годовая спадарня Валентина Андреева. Зараз живе у Койданове, а на церемонию приехала специально. И она так сама Светка.
Я все помню. Моего двоюродного брата, еще молодых ребят, согнали фашисты. Евреев убивали, раздевали их, бросали у яму. И заставили наших хлопцев закапывать. А евреи еще не все были убиты. Так одна старушка-соседка наша говорит: «Женя, не засыпай меня». А он встал и не засыпает. Полицай подошел, говорит: «Если ты не будешь работать, то я тебе туда заброшу». И когда засыпали, так целые сутки дышала земля.
Спадар Марьян наракая на короткую память некоторых сегодняшних нашатков.
На тих кладбищах приезжают по мне с машиной, мур разбираюсь. Я подыхаю, говорю: «Хлопцы, куда вы берете эти камни?» Настройка.
Все еврейское кладбище брали памятники и сами робили.
Цвет до горшего меняется?
Горшего.
Да. Есть плоский суд?
Да. Есть.
Вы на хвалях Радио Свобода. Виталь Сямашко рассказывая про свои встречи у Рубяжевичах.
На организаторку обновления могилок, краязнаўцу, наставницу мясцовой школы Рамуальду Сабалевскую мне довелось литерально полявать. У ее не было, сдавалось, ни одной вольной хвилины. А львяскоўцы однодушно казали мне, что без ее неурымслювости, энергетики, глубоких ведов Рубяжевичи не Рубяжевичи. Нарешті упросив Рамуальду Ігнатівну на кольки хвилин збегчи от усіх, де отключить сотовы.
Не першого сюди евреи приезжают, из Нью-Йорка приезжала довольно знакомитая балерина Леонор Ланг. Хотела знайти корані своего деда Березовича. По рассказах старожилов, это были наибольш богатые евреи у Рубяжевичах. Чула про то, что в Израиле есть книжка про Рубяжевича. Тим Махчима такое достать. Вот она сказала, что колено есть в Израиле, то она будет у вас. В червені мы уже отримали эту книжку. Мы знайшли место, где была хата ее деда. Зробили фильм. Местечко наше повстало в 14-м году. Именно это, дякуючи евреям, фильме была досподобы эта местовость, потому что она была на узвыше. Было шмат лесов проточной воды. Пыталась такая добрыня у них. Ожидание контактовать с людьми.
Им какие нет возможности.
Напомно, это не ты, Габрей, что жили в рубеже. Потому что селяне были бедны. Ну, кому им было так много сбывать товару? По колькости в городе около 3000, а 70 было, 2000 земель.
Лёс Рубяжевичу был фактически предвызначенный.
Так.
За 10 год занятия краязнаўством это далеко не один, не меньше варты уваги ее проект. Оповедая спадарня Сабалевск.
У 2006 году было 100 годов, как был закладен первый камень под будовництво нашего костела. Ну, и тогда пришла такая задума покинуть тем, кто будет жить после нас, в память, сколько сегодня вёсок находится у нашей парафии. 43 вёсок. Мы от каждой вёски привезли камень, выписали назву каждой. Камени мы это раскладали по карте, так как вот Слабцовский район. Вёски многие вымирают. И хачи камень вёски, а её уже навод нема. Навод не засталося подмурков. Когда мы открывали, это, праз некалькі дзён, померла апошняя жанчына з вёскі Рудня. А вот ужо ў гэтым годзе вёска Мікулічы. Апошняя жанчына памерла.
Дарэчы, чаму ў мястэчку, як вы любіце называць Рубяжэвічы, дзе пахаваны ўсе продкі па мацярынскай лініі Янкі Купалы, не любіць адзначаць купалі?
Купалі народнае свята. А ў нас увесь час былі две сінагогі: Ніяцкая царква, касцёлы два. Наша культура мацавалася не да народных свят, а лёгка канфесіянальная. Таму на наша мова так все тры мовы перажыла: габрэйскую, і рускую, і беларускую, польскую, мыла. А ў нас мястэчку называюць мыдла, мінска, а ў нас медніцын. Так, купалаўская тэма. З дзецьмі радавод мы знайшлі захаванні родзічаў Янкі Купалы па лініі маці, дзядоў, прадзедаў. Мы за тое, каб перавезці хату маці Янкі Купалы сюды назад, на той месца, дзе на калісці была, залілі фундамент.
Дарэчы, муж суразмоўніцы, гаспадар Станіслаў, за тры дні збудаваў арку над уваходам на могілкі. Між іншым, ён арганізаваў духавы аркестр, у якім граюць 30 вяскоўцаў. Зяць, 34-гадовы Сяргей, свядома пераехаў на малую радзіму, кінуўшы ў сталіцу працу праграміста. Выкладаю ў школе інфарматыку ды матэматыку по-беларуску. А наша размова пра паўсядзённае жыццё местачкоўцаў.
А як жыццё Рубяжэвічых ты ацэньваеш? Паміраючая вёска, выжываючая, заможная?
У нас выжываючая. За кошт такіх людзей, як цёща, цесць. Таму што от яны ў асноўным трымаюць культуру тут мясцовую.
Працаваць ездзілі людзі?
Школа, калхоз, людзі ездзяць у Дзяржынску, стопцы на працу. Пані Панька, гарадок робяць. Месцы працоўныя, трэба таксама забяспечыць людзі.
Лафата закончылася, калі мільярды давалі. Транспартныя стасункі.
Рэдка ў нас грамадскі транспарт ходзіць. Раніцай на Мінск аўтобус ідзе і вечарам назад. Да і дорого людзям, асабліва пажылога ўзросту, сваім транспартам дабіраюць. Я вот так сам 10 кіламетраў спачатку на велосипедзе, 3 года ездзіў, потым на мотоцыкле, цяпер вот на машыне.
30-гадовы Максім працаваў настаўнікам фізкультуры, а цяпер ездзіць па краіне мантажнікам-высотнікам, кажа, што вымушаным.
Для моладзі, конечно, тяжело.
Казалі, в калгасе 130 рублей.
Все в основном в Минске. Дзелями ж там живут, а выходные сюда. Летом очень много народа. Ну, природа красивая. В клубе постоянно дискотеки полные. Хорошо, а працаваць тут нет.
Але вось цырымонія адкрыцця могілак пачалася. Прыйшлі ўсе, хто на нагах з 300 жыхароў, валанцёры. Гучаць прамовы, апамінальная малітва кідаш. Прыносяць паўтысячы асвечаных каменьчыкаў, якія паводле габрэйскага звычаю кладуцца на адноўленыя могілкі. Я падыходжу да прыехаўшы таксама часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джанатана Мура. Задаю пытанне, на якую чую эмацыйны адказ па-беларуску.
Спадар Мур, Радіо Ліберті. Ці не лічыце вы, што тое, што адбылося ў Рубяжэвічах, ёсць невялікая мадэль паразумення паміж Беларусію і ЗША, паміж беларускім і амерыканскім народамі?
Это вельмі добры прыклад сотрудничества Беларусі і Соединенных Штатов. Важно, што это пример приватного сотрудничества. Я не сумніваюся, это добрый прыклад.
А вось пранікнёнае слова, што сказаў фундатар праекта, доктор навук Майкл Лозм.
У габрэйскай рэлігіі мы верым, што адна з самых лепшых спраў зрабіць тое, што можна для тых, хто пакінулі гэты свет. Бо ніколі яны не прыйдуць дапамагчы вам сказаць дзякуй. Вы робіце гэта па поклічу сэрца, добрай волі. Але добрыя справы, як хвалі на рацэ, ніколі не спыняюцца. Як і сяброўства да любоў, што ўзнікаюць.
Падарожныя нататкі з Рубяжэвічаў Віталя Сямашкі і міжнародны каментар. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія ён абраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. Так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся канкрэтнай працай, якую народ паважае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц, а так само на середній хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободой!